God søndag. Det er godt å se dere. Nå nærmer vi oss veldig slutten av dette skoleåret. Og slutten av denne serien som vi er inne i om den store fortellingen. Gud skapte verden og ønsket fellesskap med mennesket. Og etter syndefallet så valgte Gud seg ut et folk som han kunne vise sin storhet og trofasthet igjennom, men de var ikke alltid like flinke til å følge Guds vilje. Hvis du kan bare få fram, jeg vil bare minne dere på den tidslinja. Tidslinjenbibel.no. Tidslinjen.bibel.no. Så dere går inn der, så kan dere trykke på alle disse forskjellige symbolene for alle de tingene, de som vi har gått gjennom, og litt til. Og se på hvordan det henger sammen, hvilken rekkefølge på ting, og få på en måte en oversikt. Og så har vi tatt noen av de som vi har syntes har vært mest interessant å gå gjennom her i løpet av det året, og de tallene ligger på lillesandmisjonskirke.no, så dere kan høre. Gjennom flere hundre år så hadde Gud sendt profeter med advarsler til israelsfolket og lederne deres om at de måtte vende om, om at de måtte slutte å dyrke avguder, begynne å gjøre det som er rett, følge Guds bud og være hans folk og være lojale. Hvis ikke, så ville det komme ulykke over landet. Og som oftest så ble advarslene ignorert, og ulykken kom. I år 722 før Kristus så ble Nordriket, det som kallet Israel, det ble erobret av assyrerne. På slutten av 600-tallet før Kristus så ble Sørriket, det som kallet Juda, det ble innlemmet i det babylonske riket, og mange av folket ble ført i eksil til Babylon. Med konger som styrte på vegne av babylonernes konge Nebukadnesar. I 597 gjorde kong Jojakin opprør, men det ble slått ned med hard hånd, og da ble folk ført bort i eksil til Babylon. 10 år senere, i år 587, så gjorde kong Sidkia opprør, og resultatet var at Jerusalem ble lagt i ruiner, og enda flere ble bortført, tempelet ble ødelagt, og Judariket sluttet å eksistere. Profetene Jeremia og Esekiel, de var på denne tida, og de trøstet folket. De hadde to budskap å gi. For det første, tro på Gud og søk Gud der hvor dere er. For folket var i eksil i andre land og byer. Selv om dere er langt borte fra hjemlandet. Og for det andre, dagen kommer da dere skal få vende hjem. Daniel, som vi skal snakke om i dag, og vennene hans, levde i den tiden etter at Israel og Juda ble delt i Nordrike og Sørrike. Og i Daniels levetid så var det flere sentrale hendelser i Israels historie som fant sted. Det var Jerusalems fall, og judeerne som hadde levd i Babel i fangenskap, de fikk vende hjem, og tempelet ble gjenreist mens Daniel levde. Og eksilet, det varte altså fram til år 538 før Kristus. Og da inntok persernes konge Kyros Babylon, og da skjedde det som Israels folket lengtet etter, som profeten hadde sagt, fordi perserne, de var mer vennlig stemt mot denne kulturen til det fremmede folket, mot religionen og samfunnsorden, sånn at de deporterte de som var levd i eksil, de fikk lov å vende hjem. Og så fikk de bygge opp igjen tempelet under ledelse av Zerubabel, Esra og Nehemia. Så disse personene, de er omtrent samtidig som Daniel på 500-tallet før Kristus. Da har vi både Jeremia og Esekiel og Zerubabel og Esra og Nehemia. Så når dere leser i Bibelen og ser disse profetene og leser om disse menneskene, så vet dere at dette var omtrent samtidig. Litt teknisk. Babylon, det var altså hovedstaden i Babylonia, og kongen Nebukadnesar, Under han så ble det babylonske riket den ledende stormakten i Midtøsten på 500-tallet før Kristus. Og han erobra mange av nabolandene, også Juda. Og etter hans tid så var det nedgangstid for riket, for det var stort og det var vanskelig å holde det samlet. Og de som kom etter Nebukadnesar hadde ikke den samme evnen som han hadde. På denne tiden så var det yngre bronsealder i Norge, og nærmet seg jernalderen. Daniel og tre av vennene hans, som ble kalt i Babylonia, ble de kalt Shadrach, Meshach og Abednego. Så det er de navnene vi bruker på dem. Når dere leser i begynnelsen av Daniels bok, så ser dere de tre andre navnene de hadde. Jeg anbefaler å lese Daniels bok, for den er veldig spennende. Men disse her fire guttene, de ble bortført av Nebukadnesar til Babylon og ble plassert i en fremmed kultur som ikke hadde Gud. Nebukadnesar ble regnet som Gud, og de hadde mange avguder. Nebukadnesar tok mange gutter og jenter fra Israel. Han ga beskjed om at de skulle plukke de vakreste, de flinkeste, de sterkeste, de med mest potensiale, og ta de med så de kunne tjene kongen i Babylon. Og man regner med at disse Israels mest lovende ungdommer kan ha vært i 13-årsalderen. Daniel og disse guttene, de var rundt 13 år når de ble bortført til Babylon, og gikk i lære hos kongen for å bli tjenerne hans. Og så ser vi at disse fire guttene, de blir det skrevet om. De skilte seg ut. Og hva var det som gjorde at akkurat disse fire guttene skilte seg ut? For det var jo mange flere som ble tatt til fange. Men disse fire, de skilte seg virkelig ut. Det står at kongen ikke fant noen som kunne måle seg med Daniel, Shadrach, Meshach og Abednego. Og at de var 10 ganger så vise som alle spåmenn og åndemanere i riket. Det var noe spesielt med disse guttene. Jeg tenker at tenåringer, hva er det viktigste når du er tenåring? Kanskje det er å passe inn? Kanskje det er at du skal bli likt? At ikke du skal skille alt for mye ut? Og kanskje alle de andre ungdommene som ble tatt til Babylon sørget for å passe inn i den kulturen de kom til og ta til seg det som var der og være som alle andre? Men Daniel, Shadrach, Meshach og Abednego, de nektet å forlate sin tro og sin kultur. Og jeg tror det kan vise oss noe om hvor utrolig viktig det er å gi ungene ballast, og gi ungene et anker som de kan ta med seg i livet, noe ut i verden, som gjør at de beholder troen sin når de reiser andre steder. Og vi som foreldre, vi har et utrolig stort ansvar. Vi skal gi ungene våre en bagasje som gjør at troen seirer når de kommer ut i en ugudelig kultur. For hjemme i Jerusalem så levde disse ungdommene i en kultur hvor de hele tiden ble minnet om å prise Gud, og ære Gud, og tro på Gud, og gjøre som han ville, og følge hans bud. Og så reiser de til Babylon, og der må de finne denne motivasjonen i seg selv. Så den ballasten de hadde med seg, den ga indre motivasjon til å søke Gud. Og vi som foreldre, det er det vi ønsker for ungene våre når de vokser opp, at de skal ha den der indre motivasjonen til å fortsette å søke Gud. I Misjonskirken Norge så fokuserer vi veldig på det der med at ungene skal ha med seg en levende tro. Og hvis du tenker at dette her må jeg ha hjelp til, så ønsker Misjonskirken Norge og menigheten vår å hjelpe dere som foreldre til nettopp det. Så bak på det bordet der, så ligger det noen sånne fasekort eller hefter. Så plukker du de som passer for dine unger, altså hvilken fase, om det er 0-4 eller 4-, jeg husker ikke akkurat de trinnene som er der. Så bare ta med deg en sånn en. Så kan du lese om hva som er det viktigste i den perioden, for at ungene dine skal få en ballast, sånn at de kan bevare troen når de vokser til. Og hvis dere trenger en av hver, så ta en av hver. Når disse ungdommene kom til denne fremmede kulturen, så viste det seg at det foreldrene hadde lagt ned i dem, det holdt. Det de var opplært til, hjalp dem til å holde fast på sin tro. Og i Norge nå så lærer ungene våre hjemme å følge Gud, men de lærer det ikke ute i verden. På skolen og sånne ting. Det er vårt ansvar. Vi er egentlig himmelborgere, vi som har tatt imot Jesus. Vi er bare gjester her på jorda. Og på samme måte som Daniel og vennene hans var ambassadører i Babylon, så er vi ambassadører i den verden vi lever i Lillesand. Der hvor vi studerer, der hvor vi jobber, der hvor vi bor. Og ofte så kan det kanskje være litt sånn utfordrende da, å dele troen vår med vennene våre. Med folk vi har kjent hele livet, med kolleger som vi nettopp har møtt, og fortelle dem om Jesus. Fordi vi lever i en kultur hvor det kanskje ikke er så populært. Hold troen din for deg selv. Du kan gjerne ha den i kirka, men ikke ta den ut derfra. Og så kan det være en utfordring for oss. Det kan være vanskelig å invitere dem inn i kirka, eller hjem til pastoren, holdt jeg på å si, eller, ikke sant? Og få dem med i et fellesskap hvor de kan få høre om Gud. Hvorfor er det sånn? Jeg har hørt folk si at noen tror at vi kristne er skikkelig hjernevaska. At det er helt utrolig at vi tror på sånne svevende ting som ikke har noe sammenheng i vitenskap eller noen ting. Og så vil de ikke være sammen med oss, fordi hvis vi er så dumme, så kan dere bare ha det så godt, liksom. Eller noen sier at kirka er ikke for dem. Det er ikke akkurat min greie, så jeg bare holder meg unna det. Hvordan kan vi få dem på glid? Hvordan kan vi vise dem Jesus? Noen tenker at vi som er kristne, vi sitter bare her inne og dømmer dem og snakker om hvor utrolig fæle alle de andre folkene er. Og hvor dårlig de lever, og hvilke vonde ting de gjør, og alt det der. Og så er det mange som ikke tenker på Gud i det hele tatt. Som egentlig aldri har gitt en tanke. De har lært noe om det på skolen, men det gikk liksom ikke inn. Og så bryr de seg ikke. Hvordan skal vi nå disse menneskene rundt oss? Og folk som ikke er kristne, eller som ikke kjenner kristne folk, de ser det som er i media, som blåses opp der, og så tenker de at det er sånn alle kristne er. Og hvis du ser hvordan kristne blir framstilt i media, så jeg synes i hvert fall ikke det er et riktig bilde av oss som er kristne. Hvordan kan vi få formidlet det som faktisk er livet, da, til mennesker som ikke bryr seg eller som tror sånn og sånn om oss? Midt oppi dette skal vi være vitner og ambassadører. Daniel, han er jo mest kjent for at han ble kastet i løvens hule. Vi har masse uttrykk i norske språket som kommer fra dette. Men akkurat denne historien er at Daniel, han tre ganger hver dag så ba han til Gud. Og så ble det satt opp en ny lov, for de ville lage en felle for Daniel. Så det ble laget en ny lov, hvor det ble sagt at man bare får lov å tilbe kongen. Og de som ikke tilber kongen skal bli kastet for løvene. Og Daniel fortsatte med sitt. Tre ganger om dagen så ba han til Gud. Han skjulte det ikke. Han satt i vinduet sitt, det var åpent. Og de fant han der. Og så måtte han kastes til løvene. Og så ble han reddet, og kongen var sjeleglad. Og så skrev han et påbud som vi fikk opplest i gudstjenesten tidligere i dag her, om at alle i verden skulle frykte den levende Gud. Daniels Gud. Denne fortellingen om Daniel i løvehulen, den fant sted etter at Dareios var blitt konge. Dareios ble konge etter ungen til kong Nebukadnesar. Så det var først Nebukadnesar, og så var det ungen hans, og så var det Darius. Den fortellingen kan dere lese i Daniel kapittel 6. Spennende fortelling, som dere sikkert har hørt noen ganger, men les den om igjen, for det er nye ting, når man leser ting på nytt. I dag så skal vi gå tilbake igjen til starten av Babylons rike under kong Nebukadnesar. Det som skjedde med Daniel og vennene hans de første årene etter at de ble tatt i fangenskap og sendt til Babylon. For Gud brukte Daniel og Shadrach, Meshach og Abednego til å gi Nebukadnesar et budskap. Gjennom livene de levde, måten de levde og ting de sa og gjorde, så fikk de være med å endre livet til denne kongen for alltid. Og historien om Daniel og vennene hans er kanskje egentlig historien om kong Nebukadnesar og hans åndelige reise. De første kapitlene i Daniels bok så ser vi at det er Nebukadnesar som egentlig er hovedpersonen. I kapittel 2 så handler det mest om drømmene til Nebukadnesar. Eller spesielt en drøm som han fikk. Han var bekymret av kongen. Han var jo verdens mektigste mann, og hadde noen mørke tanker og vonde drømmer som han trengte svar på. Hva betyr dette? Nebukadnesar var utrolig selvsentrert og selvopptatt. Han var Gud. Han var verdens mektigste, og det han sa, det skulle skje. Han hadde erobret hele Midtøsten, hele verden, og var veldig høy på seg selv. Så når han hadde denne første drømmen som skremte ham, så kalte han til seg alle spåmenn og drømmetydere og åndemanere og magikere og trollmenn, og sa, dere må hjelpe meg. Dere må fortelle meg hva drømmen min betyr. Og så stilte han dem et kanskje litt urimelig krav da. For det han sa var, dere må fortelle meg hva drømmen min betyr. Men konge, du må fortelle oss drømmen din. Nei, dere må fortelle meg hva jeg har drømt, og hva det betyr. Og hvis ikke må dere dø. Men ingen kan gjøre det. Det finnes ingen guder engang som kan gjøre det, sa disse trollmennene. Og da ble Nebukadnesar sint og sa, alle spåmenn, åndemanere, trollmenn, magikere skal dø. Alle. Og Daniel, Shadrach, Meshach og Abednego var blant rådgiverne. Så de var blant de som skulle drepes. Fordi ingen kunne fortelle kong Nebukadnesar hva han hadde drømt og hva det betydde. Hva gjør Daniel når han får høre det? Han sier til vennene sine, vi må be. Og så ba de. Og så ba de om at Gud skulle gi dem det de trengte. Og så ser vi at Daniel får vite drømmen og tydningen. Og så løper han til kongen. Og så sier han, ikke drep noen, jeg vet hva drømmen er og hva den betyr. Og så leser vi Daniel 2, vers 27-28. Det er utrolig kult. Daniel 2, 27-28. Mysteriet som kongen spør om, kan ingen vismann eller åndemaner, drømmetyder eller tegntyder fortelle kongen. Men det finnes en Gud i himmelen som åpenbarer mysteriet. Altså, det er ingen mennesker i hele verden som kan fortelle deg det du ber om. Men Gud, han kan. Og så begynner Daniel å fortelle. Og i korte trekk så handler denne drømmen om at Nebukadnesar sitt rike ikke skal vare. Greit at du er konge, men ikke for alltid. Og så skal det komme noen konger etter deg, men det skal komme én konge som skal ha et evig kongerike. for alltid. Du tror du er Gud, men du er ikke det. Ganske tøft for en ung gutt å gå og si til kongen. Du tror du er Gud, men du er ikke det. Gud skal ta fra deg riket ditt. Og alle andre riker på jorden. Og ingen mennesker kan gjøre noe med det. Og da ville jeg tenkt, nå blir kongen sint. Nå får Daniel det. Vil ikke det vært naturlig for en konge som var høy på seg selv og trodde han var Gud? Nå er det ute med Daniel. Men det var ikke det som skjedde. Det som skjer, det står i Daniel 2 i vers 46-49. Da kastet Nebukadnesar seg ned med ansiktet mot jorden og tilba Daniel. Han befalte at de skulle bære fram offer og røkelse for ham. Kongen tok til ordet og sa til Daniel, «Sannelig, deres Gud er Gud over alle guder, og Herre over alle konger. Han åpenbarer mysterier, siden du har greid å åpenbare dette mysteriet.» Så ga kongen Daniel høy rang og mange store gaver. Han gjorde ham til hersker over hele provinsen Babel, og til øverste leder for alle vismennene der. Og da Daniel ba om det, satte kongen Shadrach, Meshach og Abednego over provinsen Babel. Daniel selv ble ved kongens hoff. Så Daniel og disse vennene hans, de blir satt som ledere i landet. Og så leser vi videre, Nebukadneser, han hadde ikke helt skjønt det, selv om han sier, din Gud er Gud over alle guder og Herre over alle konger. Så i begynnelsen av neste kapittel, så står det at Nebukadneser, han satte opp en statue av gull, som var 30 meter høy og 3 meter brei, og befalte at alle i hele verden, hver gang de hørte musikk, så skulle de falle ned og tilbe denne gullstatuen. Og hvis ikke de gjorde det, så skulle de kastes i ildovnen. Det var altså en 10-etasjes bygning. Ikke sant? En gullstatue som var skyskraper, 10 etasjer. Har vi noen 10-etasjes bygninger i Lillesand? Den hadde vært synlig. Og dette var ute i ørkenen, i en dal i ørkenen. Den var synlig for alle. Og det var veldig synlig hvis du da ikke falt ned og tilba på denne sletta som den stod på. Det var 30 meter med gullego. Og hver gang det ble spilt musikk, så falt alle nesten ned og tilba denne statuen. Bortsett fra Daniel og vennene hans. Når vi leser det, så står det at det var bortsett fra Shadrach, Meshach og Abednego. Men jeg regner med at Daniel heller ikke knelte. Da ble disse tre hentet fram for kongen, og han var sint. Og han spurte, er det virkelig sant at dere ikke kneler, at dere ikke faller ned? Dere vet at dere ble kastet i ildovnen. Dere skal få en sjanse til. Fall ned og tilbe denne statuen. Daniel 3, i vers 16-18. Shadrach, Meshach og Abednego svarte kong Nebukadnesar. Vi behøver ikke å svare deg på dette. Om den Gud vi dyrker kan berge oss ut av ovnen med flammende ild og fra din hånd, konge, så vil han berge oss. Og om han ikke gjør det, skal du vite, konge, at vi likevel ikke vil dyrke din Gud, og ikke tilbe gullstatuen du har reist. Og kanskje tenker vi at ja, det er kult det, men det er, hvor er dette relevant? Jeg ville aldri falt ned og tilbedt en 30 meter høy gullstatue. For noen. Men forskjellen på den avguden av våre avguder, er at den var mye mer syndig enn de som vi har. Våre avguder er kanskje ikke så synlige og tydelige. En avgud er det som tar vår lojalitet bort fra Gud som Herre i livene våre. Og i vår tid så er ikke denne avgudstyrkelsen andre konger eller statuer, men egentlig kanskje tilbedelsen av oss selv. Selvrealisering, berømmelse, makt. Eller kanskje det er de tingene som tar vår oppmerksomhet bort fra Gud. De tingene vi vender oss instinktivt til, uten å tenke oss om. Kanskje mobilen, kanskje Facebook, kanskje... For ikke lenge siden var det TV-en, den hadde sitt eget alter i stua. Da disse tre israelitene ikke ville føye seg og tilbe denne statuen, så ble han så sint, det står at ansiktet hans var forvrengt i sinne. Og han beordret at ovnen skulle gjøres 7 ganger varmere enn vanlig, og så skulle disse kastes i ovnen. Og de tjenerne som kastet Shadrach, Meshach og Abednego i ovnen, de døde av varmen. Det er varmt. Men de ble ikke skadet, disse tre. Og så leser vi at kongen så en fjerde mann der inne i ovnen, og ropte dem ut derfra. Han ropte faktisk, «Dere tjenere for Gud den høyeste, kom ut!» Og da de kom ut, var de ikke berørt av varmen. De lukta ikke svidd, hårene var på hodet og armer og alt, og kappene var ikke engang ødelagt noen ting. De var helt uberørt. Daniel 3, 28. Da sa Nebukadnesar, «Velsignet er Shadraks, Meshaks og Abednegos Gud, som har sendt sin engel og berget sine tjenere. De satte sin lit til ham og trosset kongens befaling. De våget livet for å slippe å dyrke eller tilbe noen annen Gud enn sin egen.» Gjør vi det? «Nå gir jeg dette påbudet. Om det i alle folk og nasjoner og tungemål finnes noen som håner Shadraks, Meshaks og Abednegos Gud, skal han hogges i biter, og huset hans skal legges i grus, for det finnes ingen annen Gud som kan redde på denne måten.» Og kongen ga Shadrach, Meshach og Abednego høye stillinger i provinsen Babel. Så nok en gang så får Nebukadnesar en opplevelse av at Gud er den eneste virkelige Gud. Og så når vi blar om til kapittel 4, så er det utrolig fascinerende, så da får vi lese Nebukadnesars egne ord om det som skjedde videre. Da sier han fra første vers i Daniel 4, «Kong Nebukadnesar, til alle folk og nasjoner og tungemål som bor over hele jorden, rikelig fred! Nå vil jeg gjerne kunngjøre de tegn og under som Gud, den høyeste, har gjort mot meg. Hvor stor er hans tegn, hvor veldig er hans under? Hans kongerike er et evig rike, hans velde varer fra slekt til slekt. Jeg, Nebukadnesar, levde sorgløst i mitt hus og satt sunn og frisk i slottet mitt. Da hadde jeg en drøm som gjorde meg redd. Tankene jeg fikk mens jeg lå i sengen, og synene jeg hadde i mitt hode skremte meg. Jeg ga påbud om at alle vismenn i Babel skulle føres fram for meg og gi meg tydningen av drømmen. Da kom drømmetyderne, åndemanerne, stjernetyderne og tegntyderne inn, og jeg fortalte dem drømmen.» Han ga liksom ikke opp disse rådmennene sine, vismennene, sant? «Men de kunne ikke gi meg tydningen. Til sist kom Daniel fram for meg, han som kalles Beltsasar, etter navnet på min Gud. I ham er de hellige guders ånd. Og jeg fortalte drømmen til ham.» Så igjen hadde Nebukadnesar en forferdelig drøm, og den eneste som kunne fortelle ham hva det var, var Daniel, eller Gud. Og det står at Daniel ble så forferdet av tankene, av tolkningen av denne drømmen, at han ble stående stille en stund. Og kongen ble litt sånn der. Og så sier han, Herre, måtte drømmen gjelde fiendene dine og tydningen motstanderne dine. Men drømmen var om Nebukadnesar, og konklusjonen kan vi lese i Daniel 4 fra vers 24. Dette er tydningen, konge. Den høyeste har besluttet at dette skal komme over min herre, kongen. Du skal jages bort fra menneskene og holde til blant dyrene på marken. Du skal spise gress som oksene, og med dogg fra himmelen skal du vetes. Sju tider skal fare over deg inntil du forstår at den høyeste rår over menneskenes rike og gir det til hvem han vil. Når det ble sagt at en rotstubb av treet skulle stå igjen, betyr det at riket igjen skal være ditt, fra den tid du forstår at himmelen har makten. Derfor, konge, ta imot mitt råd. Riv deg løs fra dine synder med rettferd, og fra din skyld med barmhjertighet mot de nødlidende, så skal din lykke vare lenge. Og så fikk kongen et helt år på seg til å legge vekk synd, og til å være nådig, og til å omvende seg til Gud. Og så ser vi, etter et år har gått, så omvender han seg ikke. Han står på taket på slottet sitt, og så ser han utover hele landet sitt. Og så sier han, dette er det store Babel som jeg, med min veldige makt, har bygd til kongesete, til ære for min herlighet. Og før han har fått sagt det ferdig, så hører han en stemme fra himmelen som sier, «Riket er tatt fra deg, du skal spise gress med dyrene, du skal jages bort fra menneskene, og du skal leve som et villdyr.» Og så før stemmen fra himmelen hadde stillnet, så var han ute i ødemarken, jaget ut, spiste gress med oksene, doggen vetet hans kropp, alt det som sto. I 7 år så levde han i ødemarken som sinnssyk, som et dyr. Og så kan vi lese i vers 34. Da tiden var omme, løftet jeg Nebukadnesar blikket mot himmelen, og jeg fikk forstanden tilbake. Da så han på Gud, og fikk forstanden tilbake. Jeg priste den høyeste og æret ham som lever evig. Hans velde er et evig velde, hans rike varer fra slekt til slekt. Alle som bor på jorden er for ingenting å regne. Han gjør som han vil med himmelens hær og med dem som bor på jorden. Ingen kan holde ham tilbake, og ingen kan si til ham, hva er det du gjør? I samme øyeblikk fikk jeg forstanden tilbake, og jeg fikk min herlighet og glans igjen, til ære for kongeriket mitt. Rådsherrene og stormennene mine søkte meg på ny, ble innsatt som konge og fikk enda større makt enn før. Jeg, Nebukadnesar, lover, priser og ærer nå himmelens konge. For alle hans gjerninger er sanne, og hans veier rette, og han kan bøye dem som er hovmodige i sin ferd. Så Nebukadnesar opplever en voldsom omvendelse, og aksepterer at Gud er Herre, og at det er han som setter inn konger og tar fra mennesker makt og ære. Nebukadnesar fikk et møte med den hellige, som vi snakket om sist, og fikk livet sitt forandret for alltid. Til å begynne med, så stolte ikke Nebukadnesar på noen andre enn seg selv. Han ville ikke høre på noen andre enn seg selv. Han var selvsentrert og satte seg høyt over alle andre. Og han stolte i hvert fall ikke på disse israelittene som han hadde i fangenskap. De skulle han jo lære opp til å bli lydige og gode tjenere og gjøre alt som han befalte. Men over tid Og gjennom måten de levde på, så fikk Daniel, Shadrach, Meshach og Abednego vist sin trofasthet. Først og fremst til Gud, men også til kongen. De fikk vise at de ønsket ham alt vel. De ønsket jo at det skulle gå bra med kongen, men de ville ikke gå på akkord med sin tro på Gud. De ville ikke bryte med det som de hadde lært. Og etter hvert så skjønte Nebukadneser at disse her, de ønsker han jo alt godt. De vil jo bare hans beste. Og han så gjennom livet deres at de satte sin lit til Gud. Og gjennom det som skjedde så skjønte han at Gud er den eneste Gud. Gud har all makt. Israelsfolket, de var kjent som et folk som var adskilt fra verden. De hadde sin egen Gud, sine egne skikker, sin egen kultur. Og så ble alt det på en måte tatt fra dem, og de ble sendt ut i eksil rundt i verden. Og fikk bo i blant andre folkeslag. Og gjennom denne fortellingen så kan vi tenke oss at Gud ønsket å vise Israelsfolket oss. At han ikke ønsker at vi skal være adskilt og sitte på hver vår haug og være kristne sammen, men vi skal være i verden, sånn at mennesker rundt oss kan se og oppleve hva det vil si at vi kjenner Gud, den høyeste. Gud ønsker at vi skal være integrert, men ikke av denne verden. I verden, men ikke av verden. Det tenker jeg kan være en bra overskrift for Daniel og vennene hans. De bodde størstedelen av livet sitt blant folk som tilba andre guder og hadde andre skikker som var stikk i strid med Guds lov. Men Gud ga dem visdom til å tjene ut ifra sine liv på en sånn måte at de vant respekt og anerkjennelse uten å inngå kompromiss som gikk i strid med sin egen tro. Og det var ikke enkelt, men Gud var med dem og berget dem. Og det livet de levde var med på å lede kong Nebukadnesar til Gud. Og gjennom våre liv, gjennom det som vi lever i hverdagen, så kan vi få lov å være med å lede mennesker rundt oss til Gud. Det trenger ikke være en konge. Det kan være en kollega. Det kan være en medstudent. Det kan være noen som bor ved siden av deg. Noen ganger så kan det kreve litt tid. Nebukadnesar skjønte det ikke med en gang. Han måtte se det noen ganger. Det tok litt tid. Tålmodighet. Noen ganger må vi kanskje tåle litt motgang. Kanskje ikke vi blir kastet inn i lovn eller til løvene, men det er andre ting vi møter. Kanskje vi må tåle det. Og så lenge vi er trofaste mot Gud, så kan menneskene rundt oss få lov å oppleve noe av Gud gjennom oss. Det det handler om, det er egentlig å leve misjonalt, som vi har snakket om. Det er å ta med Gud i hverdagen, i alt vi gjør, og leve på en måte som gjør at mennesker ser Jesus, ser Gud gjennom oss. Så vi må være til stede, påkoblet, integrert, modige og lydige mot Gud. Og lytte etter Guds stemme og høre når Gud utfordrer oss. Og våge å stå som Daniel, var det i en sang. Og våge å ta standpunkt og si «Jeg tror på Gud. Jeg tror på Jesus. Jeg er en kristen». Selv om ikke det kanskje er populært i verden rundt oss. Og vise bare Guds godhet, Guds kjærlighet. Vi må være villige til å høre når Gud snakker, og til å handle på det som han forteller oss at vi skal gjøre. Jesus, jeg takker deg for at du elsker verden. Takk Gud for at du ønsker at vi skal vise din kjærlighet rundt i verden. Hjelp oss til å være påkoblet, hjelp oss til å lytte etter din stemme. Hjelp oss til å vise din kjærlighet til de som vi møter i hverdagen. Amen.